Labrīt, godātie kolēģi, sāksim 2022. gada 19. maija saimes sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu iekšējās drošības fonda, patvēruma migrācijas un integrācijas fonda un finansiāla atbalsta instrumenta robeža pārvaldībai un vīzu politikai 2027. Gada plānošanas perioda virsvadības likums pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par ministru kabineta 2022. Gada 11. Māja rīkojuma numuru 324, ar kuru grozīts 2021. Gada 10. Augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut paziņojumu par Marijas Golubevas 13. Saimes deputātes pilnvaru atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ramona Petrāviča, Jūlija Stepiņenko, Karina Sprūde, Ļubova Švecova, Māris Mažvilo un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta Civilās savienības likums numur 1380LP13 trešajam lasījumam līdz 2022. Gada 30. Oktobrim. Par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Labrīt, cienējamā saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šis priekšlikums paredz pagarināt Civilās savienības likuma priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz šī gada 30. Oktobrim. Kolēģi, es jau vairāk kārt esmu teikusi, ka Civilās savienības likums ir nekas vairāk kā laulības pakaļdarinājums, izņemot ar vienu atkāpi, ka šeit partneriem nav jābūt savstarpēji uzticīgiem.
Tas degradē dabisko. Petrāvičas kundze, vienu mirkli.
Tas degradē dabisko ģimeni Latvijā un apdraud arī tās turpmāko pastāvēšanu. Iespēju vecākiem audzināt bērnus atbilstoši savai pārliecībai tikumiskā garā. Un pavisam drīz pienāks arī brīdis, kad Civilās savienības likumam būs jāizsargā ģimenes ne tikai ar diviem partneriem, bet arī ar vairākiem, jebkuras valsts pilsoņi un iespējams arī ar objektiem, jo šobrīd Tieslietu ministrijas vienīgais arguments ir, kāpēc tiek aizsargātas tikai ģimenes ar diviem partneriem, ka šāds iesniegums vēl nav bijis Satversmes tiesā. Civilās savienības likums nav pietiekami izdiskutēts, nav uzklausīti nevalstisko organizāciju viedokļi, un tie pat nav ņemti vērā. Un šobrīd kara aizsegā un pieminekļa ānā tas tiek mēģināts ātri izstumt cauri visiem trim lasējumiem. Un ņemiet vērā, ka pirmkārt Satversmes tiesas spriedumā teikts, ka pastāv liels daudzums neaizsargāto ģimeņu struktūru, pret kurām pašreiz likumdevējs attiecas nevienlīdzīgi, bet tas nenorāda uz nepieciešamību legalizēt viendzimuma laulības, ko Civilās savienības likums īstenībā paredz šādā redakcijā. Un tās problēmas ir iespējams risināt savādāk, koriģējot darba likumu, sniedzot iespēju kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošiem slēgt līgumus un notariāli apstiprināt pilnvaras. Un šāds risinājums neapdraudētu dabiskās ģimenes konceptu un Latvijas demogrāfiju. Un otrkārt, ņemiet vērā, ka šajās ģimenēs uzaugušie bērni nekad nesapratīs, vai dabiskā ģimene tiem būtu bijusi tīkamāka, jo tie nekad tādu nebūs piedzīvojuši. Tie nekad neizvēlēsies vai arī nebūs spējīgi izvēlēties dabisku ģimeni. Vecāks numur viens un numur divi vai divas mammas, tas degradē bērna izpratni par dabiskas ģimenes nepieciešamību. Nekad nenosakot pienākumus, kādi ģimenē gulstās uz tēva vai mātes pleciem. Un treškārt arī mūsu valsts prezidents ir pamatoti norādījis, ka ieviešot partnerattiecības gan heteroseksuāliem, gan homoseksuāliem pāriem pēc Eiropas cilvēktiesību jurisdikcijas par diskriminācijas aizliegumu, tas noved pie neizbēgamas viendzimumu laulību ieviešanas, kas ir pretrunā ar Latvijas satversmi. Un papildus jau norādītajām problēmām viendzimumu laulību sakarā tik pretrunīga lēmuma pieņemšana gan pastiprinātu jau sabiedrībā esošo polarizāciju, kurinātu naidu un mazinātu uzticību valsts pārvaldei. Un vai nu apzinātas vai neapzinātas rīcības dēļ, 8. pantā ir noteikts, ka spēkā esoša civilā savienība aizliedz stāties laulībā ar citu personu, ar kuru nav noslēgta civilā savienība. Un tātad tas var pavisam likumīgi tikt izmantots kā attaisnojums, lai noslēgtu viendzimumu pāru laulību, vispirms noslēdzot civilo savienību. Un visu šo iemeslu dēļ, lai varētu pilnvērtīgi izdiskutēt un apsvērt visus iespējamos riskus, aicinu labot šo likumprojektu un atbalstīt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz šī gada 30. oktobrim un izskatīt šo jautājumu šodienas sēdē. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu, tātad mums būs jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta Civilās savienības likums numur 1380LP13 trešajam lasījumam līdz 2022. gada 30. oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 30, atturas 1. Tātad lēmums pieņemts, lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Godātie kolēģi, man jūs jāinformē, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis ministru prezidenta iesniegtu paziņojumu par to, kas šā gada 16. maijā ministru prezidents ir pieņēmis Marijas Golubevas iesniegumu par atkāpšanos no iekšlietu ministra amata un paziņojis par to Saeimai. Līdz ar to šodien Saeimas šā gada 19. maija sēdes darba kārtībā nav izskatāmi iesniegtie un iekļautie lēmuma projekti. Numur 921LM13 un 922LM13 par neuzticības izteikšanu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai. Līdz ar to sāksim izskatīt jau grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana, paziņojums par Marijas Golubevas 13. Saeimas deputātes pilnvaru atjaunošanu, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā, deputāts Ainārs Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 5. pantu 2. daļu un Marijas Golubevas 2022. gada 17. maija iesniegumu ar lūgumu atjaunot Saeimas deputātes mandātu, kuru viņa bija nolikusi uz ministra amata pienākumu pildīšanas laiku, Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija paziņo, ka tiek atjaunots Marijas Golubevas 13. Saeimas deputātes pilnvars. Līdz ar to 13. Saeimas deputāta pienākums beidz pildīt Māris Mičerevskis, kura mandātu Saeima apstiprināja uz laiku, kamēr no partijas attīstībai par kandidātu sarakstrīgas vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākums. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi, līdz ar to paziņojumu esam uzklausījuši. Aicinu Mariju Golubevu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē un sakām paldies deputātam Mārim Mičerevskim par darbu Latvijas parlamentā. Tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Karinas Sprūdes, Māra Mažvilo, Ramons Petrāvičs, Alda Gūba Zeme, Julija Stepiņenko, Kaspara Ģirģena iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runātu deputāte Karina Sprūde.
Labrīt, cienējiem kolēģiem! Labrīt, godējiem Saeimas priekšsēdētājiem! Gribēju pajautāt, vai visiem jums šodien bija brokastis, vai jūs derat kafiju, vai bija piens. Man ir tāds sajūta, bailes pat, vai nevar būt tā, ka Nacionāla apvienība uz galda stavē, piemēram, Alma produkcija no Igaunijas. Vai nevarētu būt tā, ka jaunai konservatīvai partijai uz galda stavē, piemēram, Tere ražotnē? It kā ir tā viss ir smieklīgi, ja nebūtu viss tik skumji. Bet runājot par pievienoto vērtības nodokli, Artur Krišans Kariņš 2005. gadam, būdams ekonomikas ministrs Aigara Kalviša vadītāja valdībam, Kariņš pats aicināja samazināt PVN pārtikai. Toreiz viņš uzsvēra, ka iegūtu trucīgie, ka nodokļa samazināšana iegoja būs tieši iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Kā maznodrošinātajiem ģimenem kopējs cenu samazinājums varētu sasniegt 5%. Jo ģimenem ar zemākiem ienākumu patēriņa groza izdevumu īpatsvars pārtikas produktiem ir gandrīz divas reizes augstāks nekā vidēji situētas ģimenes. Līdzīgu priekšlikumu Kariņš izteica 2012. gadā, būdams Eiropas parlamenta deputāts. Arī toreiz viņš uzsvēra, ka tas palīdzētu trūcīgajiem. Es citēju, ja nolēmts mazināt PVN, tad lielāko efektu iedzīvotājiem dotu tieši PVN samazināšanai pārtikai. PVN samazināšanai pārtikai dotu labumu pirmkārt mazturīgākajiem iedzīvotājiem. Interesanti, kas notika ar Kariņu šogadu laikam. Pārtrauca rūpēt mazāk turīgi iedzīvotājiem? Vai varbūt mainījies plāns? Vai arī varbūt pašlaik stratēģi ir pārmērdē cilvēku badam, iedzīt maksimālai izmisumu, lai tieši pirms vēlēšanu koalīcija varētu, ka bruņinieki balto zirgos izglābt tautu no nabadzības un beidzot to PVN samazināt. Tas nekas kā opozīcija, no to cešas izdarīt jau sen, cešoties iztikt bez tā posma, kad cilvēkiem tiešām nav naudas. Par ko nopirkt pārtiku? Par ko samaksāt rēķinus? Nu, līdzīgi kā ar to opozīcijas iesniegto priekšlikumu un likumprojektu par atbalstu priekšlaicīgi dzīmušiem bērniem, kas jau divus gadus krāja putekļus bez virzības Skrīdiskundzes atvilknē. Bet nu pat jauna konservatīva partija lēpni iesniedz identisku, lai paspodrina spalvas un izlīgtos, ka kādam koalīcijam vispār kaut kas rūp bez viņiem pašiem. Pieauguši cenu līmeņa dēļ arī PVN ieņemumi ir kļuvuši lielāki. Šogad ieplānoti kopēja gada PVN ieņēmumi ir paredzēti par 341 miljoniem lielāki nekā PVN. Pirmais četros mēnešus PVN iekasēti 1,07 miljārdi eiro, kas ir par 240 miljoniem eiro vairāk nekā per šādā paša laika posma. PVN ieņemumi ir sasnieguši jau 35% no gada plānotas summas. Pēdējos 5 gadus šī daļa bija viena robežas no 26,4 līdz 30,8%. Mēs varam atļauties samazināt PVN. Naudas taču pietiek. Es lūdzu atļaujiet cilvēkiem nopirkt kvalitatīvu pārtiku. Es lūdzu atļaut cilvēkiem ieliet mašīnu degvielu, lai aizbrauktu uz darbu. Es lūdzu, lai uz galda no rīta katram būtu Valmieras vai Limbažu piena produkcijam. Es aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numuru 1464 LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32 pret 34 atturas 7 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publisko aģentūru likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu civilām vajadzībām paredzētu sprākstvielu aprites likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Armanda Krauzes, Jāņa Dūklava, Ulda Auguļa, Raimonda Bergmaņa un citu iesniegto likuma projektu grozījums Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā numuru 1470 LP13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Cienītā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ar šo iesniegto likumprojektu mēs gribējām aktualizēt tematu, lai šie atbalsta instrumenti, kas ir, viņi būtu pieejami arī publiskām personām. Kā mēs šodien esam pārunājuši, tad aizsardzības komisijā šo te jautājumu jau šonadēļ deputāti ir izlēmuši, tāpēc mēs šo likumprojektu noņemam, atsaucam un neuzstājam šo balsojumu. Es nezinu, kāpēc procedūras, bet es esmu savu parakstu atsauci, ja ar to pietiek, visticamāk nepietiek, bet mēs šo likumprojektu neuzstājam vairāk, jo jautājums jau ir atrisinājums. Paldies.
Tātad deputāts Viktors Valainis informē, ka tiek atsaukts paraksts iesniegtajam likuma projektam grozījums Ukrainas civil iedzīvotāju atbalsta likumā numuru 1470 LP13. Bet likuma projekts netiek atsaukts no darba kārtības, un mums par to ir jābalso. Un saprotu, ka arī deputāts ir aicinājis Saeimu par šo balsot. Jūs neaicinājāt balsot, bet atsaucāt parakstu. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu nodošanu komisijai? Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Ukrainas civil iedzīvotāju atbalsta likumā 1470 LP13 nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 36 atturas 6. Likumprojekts komisijai nav nodots. Deputāti Valērijs Agešins. Tad Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valērija Agešina, Jāņa Urbanoviča, Andreja Klementjeva, Jāņa Tutina, Artūra Rubika iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valērijs Agešins.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, viena no Latvijas lielākajām nelaimēm ir patiesas demokrātijas trūkums. Koalīcijas iecelts prezidents, kam nav tautas atbalsta. Saeimas balsošanas mašīna bez uzskatu konkurences. Parlamenta tautas vairākuma vārdā likumus pieņem arvien izteiktāks mazākums. Tā ir demokrātijas imitācija, tāpēc arvien mazāk pilsoņu piedalās vēlēšanas, un cilvēki zauda ticību pārmaiņu iespējamībai. Latvijā vispār ir izveidojies tāds parādums pirms vēlēšanām teikt un solīt visu, kas vien ienāk prātā, bet pēc vēlēšanām izlikties, ka tā jau ir bijusi tikai priekšvēlēšana retorika vai kāds nelāks pārprātums. Piemēram, regulāri reizi 4 gados gandrīz visas partijas sola vēlētājiem virzīt ideju par tautas vēlētu prezidentu. Protams, svarīgi atcerēties, ka Latvijas Republikas satversmē ir juridiskas domas piemineklis, kas papildināms un labojams ar lielu atbildību un piesardzību. Tomēr satversmēs burts un gars balstās uz priekšstatu par Latvijas tautu, kā augstāku varas nesēju, visu valsts institūciju varas avotu. Neatmierinātība ar partijām augumā, un daudzi cilvēki uzskata, ka vienīga cerība būtiskas izmaiņas valsts pārvaldē. Un mēs visi ļoti labi apzināmies, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji paši vēlas lemt, kas vādīs mūsu valsti. Valsts prezidents nedrīkst būt politiskā tirgus priekšmets, tāpēc esam pārliecināti, ka mūsu valsts iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām patstāvīgi izvēlēties vispiemērotāko cilvēku, autoritāti, kas spēs efektīvi vadīt valsti. Ir nepieciešami satversmes grozījumi, un pašreizējā valsts prezidenta ievēlēšanas kārtībā ir jāmaina. Prezidents ir jāievēl tautai. Latvijas tauta nemaz nav nezinošākā par 100 tautas ievēlētajiem priekšstāviem. Šajā amatā jābūt cilvēkam, kuram ir zināšanas, iemaņas, prasmes un priekšstats par to, kā mazināt sabiedrības sašķeltību un uzlabot iedzīvotāju labklājības līmeni. Valsts prezidenta pilnvaru apjoms nav jāvērtē kopsākara ar ievēlēšanas procedūras izmaiņām, tautas vēlētas prezidentam plašākas pilnvaras nav nepieciešamas, jo gudri izmantojot satversmē piešķirtas pilnvaras, valsts galvā ir visas iespējas rīkoties efektīvi un atbildīgi. Piemēram, viens no instrumentiem, kuru mūsu valsts prezidenti varētu izmantot aktīvāk, ir valdības sēžu sasaukšana. Tautas vēlēta prezidenta panākumus noteiks viņa paša pārliecība, atbalstītāju spiediens, viņa mugurkauls un enerģija, spēja un vēlme izmantot tos vāras rīkus, kas prezidentam ir, lai virzītu savas idejas. Valsts prezidentam ir lielākā iespēja izteikt savu viedokli un būt sadzirdētam nekā jebkuram citam mūsu valstī. Un tautas izraudzītajam prezidentam tauta arī vairāk uzticētos nekā parlamenta vēlētājiem. Tautas vēlēts prezidents veicinātu demokrātijas nostiprināšanu mūsu valsti, iedzīvotājiem sniedzot tiesības ne tikai ievēlēt prezidentu, bet arī novērtēt viņa darbību. Saskaņa iestājas par tautas līdzdalības iespēju paplašināšanu lēmuma pieņemšanā. Latvijas valstī ir svarīgi saglabāt noturīgas politiskas saiknes ar saviem pilsoņiem. Tāpēc mēs sagaidām parlamentā racionālu diskusiju par konstitucionālas sistēmas uzlabošanu. Vēlētājiem vienmēr taisnība. Paldies par uzmanību, aicinu balsot par.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām komisijām, kā arī juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 41 atturas 0 likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Karinas Sprūdes, Alda Gobzema, Ērika Pucena, Māra Mažvilo, Julija Stepaņenko iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Karina Sprūde.
Labrīt, jau kolēģi, vēlreiz, ja es 5 minūtes atpakaļ pieminēja jaunu konservatīvu partiju un Nacionālo apvienību, ja, jo nevaru saprast viņu motivēs, kāpēc viņi balso pret šo likumprojektu, tad rodas jauts, kāpēc attīstība par balso pret šo projektu. Un pēc tam es atcerējos ministru prezidenta Krišņā Kariņā igadēju ziņojumu saimai par ministru kabinetu paveikto un iecerēto darbību. Un atcerējos, kad skrīde uzstājas,
Man bija ļoti interesanti paklausīt, jo viņš ir ārsts, viņš ir speciālists, vajadzētu ieklausīties. Un viņš teica tādu teicienu, ne teicienu, viņš izvirzīja, ka veselības ministri ir divi uzdevumi, galveni. Un galveni uzdevumi ir digitalizācija un diēta. Jūs varat iedomāties, kā mēs vērtējam cilvēkus? Vai tiešām tas ir galveni uzdevumi veselību ministri? Ka veselību uzturu, veselīgu dzīvesveidu, veselību var uzturēt ar diētu un digitalizāciju. Vai tas ir pamats cilvēku eksistence? Vai tas ir vārdi par veselību? Es nezinu, cik daudz deputāti vispār lasa kaut kādas ziņas, tostarp ārvalstu medijus, pētījumus, analīzes, kas pieejamas svešu valodas. Es, protams, ceru, ka visi ir izlaži, bet man gribētu nedaudz pacītēt informāt no Eiropas parlamenta pētījumu par ekonomiskajām sekam, ko izraisījusi karadarbība Ukraina. Kā izaicinājums no Eiropas parlamenta ieteikums tika norādīts nepieciešamība novērst augstu pārtikas un enerģijas cenu ietekmi uz neaizsargātā maisaimniecību un uzņēmumiem. Un skaidrs, ka tur ir divi ceļi. Kā to izdarīt? Viens ceļš ir konkrēts tieši maksimums cilvēkiem, bet apzināt šos cilvēkus pie Latvijas ekonomiskas situācijas būtu teju neiespējami. Šis milzīgas cenu kāpums ietekme ne tikai ģimenes ar trūcīga vai maz nodrošināt statusu, bet arī visus pareijos. Un mums nevajag, lai viduslānis arī kļūst par trūcīgiem. Ir jāņem vērā, ka pie mums minimāla alga nav 2000 eiro, kā rietuma Eiropa. Es pagājušu nedēļu runāju par to, kādas ir algas, kādus darbus piedāvā cilvēkiem. Tie ir 600-800 eiro uz papīra, pirms nodokļu nomaksa Latvijā. Otrs ceļš ir nodokļu politikam. Ir vismaz uz laiku jāizlīdzina preču cenu pieaugums, un tas ir tas, ko saka Eiroparlaments. Un šis likumprojekts ir tieši par to. Ar šo samazinātu PVN pirmas nepieciešamības pārtikai un degvielai ir jāatzīst, ka līdz šīnējai politika novedusi pie tā, ka darba iespējas un nespējas vairāk ir Rīga nekā reģionus. Cilvēki brauc uz Rīgas darbu no Ādažiem, no Salkšņa, no Sīguldzes, Ogres, no Tukuma. Cilvēki brauc pat 100 kilometrus viena virziena uz darbu, lai nodrošinātu savas ģimenes. Automašīnu un degvielu tiem cilvēkiem ir primāri nepieciešamība. Nav argumenti šo likumprojektu neatbalstīt. Šo likumprojektu neatbalstīt ir kaitniecība. Tas ir noziegums pret valsts iedzīvotājiem, un šis ir jāpieņem tagad. Kolēgi, ir pagājuši jau 3 mēneši. Ir laiks būt izlēmīgiem, ir laiks sekot Eiropas parlamenta ieteikumiem. Ir laiks kaut ko darīt. Es aicinu atbalstīt.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā numur 1472 LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 40 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ramons Petrāvičs, Māra Mažvilo, Alda Gobzema, Karinas Sprūdes, Ralfa Nemiro iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, lēmuma projekts paredz veikt grozījumus likumā par valsts pensijām, aizstājot 37. pantu 2. daļā vārdu 2/3. Un tas skanētu šādi: pensijas saņēmēji nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies abedīšanu, izmaksā abedīšanas pabalstu 3 mēnešu pensijas apjomā, tātad līdzinējo 2 pensiju vietā, ieskaitot arī piemaksas pie pensijām par uzkrāto apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim. Sakarā ar to, ka strauji pieauga pakalpojumu izmaksas, degvielas izmaksas, lai cieņpilni pavadītu aizgājēju nepietiek ar divām pensijām, kā tas ir noteikti šobrīd. Un ņemot vērā arī to, ka lielai daļai senioru pensija nepārsniedz 300 eiro, vai precīzāk 46 tūkstoši pensionāru saņem pensiju zem 200 eiro, 65 tūkstoši pensionāru saņem pensiju robežās no 200 līdz 300 eiro, un kopumā 80% no visiem pensionāriem saņem pensiju līdz 500 eiro. Līdz ar to ar divu mēnešu pensiju nav iespējams pienācīgi apbedīt savu tuvinieku. Apbedīšanas pakalpojumi maksā ap 900 eiro, ja izmanto kremēšanas pakalpojums, tie ir 1200 eiro. Zārka izmaksas vien ir 200 eiro, morga pakalpojumi ir 100 eiro. Līdz ar to lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un dot iespēju tuviniekiem ar godu un cieņu atvadīties no aizgājēja un neuzkraujot sev vēl kredītu slogu. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts pensijām nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 41 atturas 0 likuma projekts komisijai netiek nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelinskas, Gundara Daudzes iesniegto likuma projektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, jau kādu laiku mēs ļoti intensīvi runājam gan ar pašvaldībām, gan ar kūdras nozari par to, kādā veidā kūdru varētu iesaistīt energokrīzes risināšanā arvien aktīvāk. Nu, ja mēs pieņemam šobrīd zinātnē balstītos un pierādītos faktus, tad Latvijā gadu laikā uzkrājas aptuveni 1,6 miljonu tonnu, bet ieguvēji kopā reti, kad mēs esam spējuši pārsniegt 1,2 miljonu tonnu no kopējās kūdras augšņu platības Latvijā. Un tas ir pēc, un šobrīd Latvijā pēc nacionālās inventarizācijas ziņojuma ir 6,6%, citās literatūrās atrodami 10% zemes īpatsvaru veido tieši kūdra. Un ja mēs ticam šai zinātnei, un šobrīd mēs ļoti daudz Latvijā sakam, kad jāuzticās zinātnē, tad ir pavisam objektīvi fakti, kad Latvija nav nec naftas, nec gāzes ieguvis lielvalsts, bet mums daba ir dāvājusi savu bagātību, un tā ir kūdra, kur, diemžēl, mēs neprotam novērtēt un izmantot visu tās potenciālu mūsu tautsaimniecības un iedzīvotāju interesēs. Mums ir nacionāls stratēģisks resurss, un tā ir kūdra. Kolēģi, šobrīd mēs esam nākuši ar paziņojumu par to, ka mēs atteiksimies no Krievijas gāzes. Tas ir pareizi, mēs esam visi pieņēmuši šādu lēmumu, bet mums jābūt gataviem. Mums jābūt gataviem un jāizmanto visas iespējas un jārīkojās jau tagad. Mēs nedrīkstam nerīkoties, un šobrīd, tieši šobrīd, visai nozarei ir jādod skaidrs signāls, kas mainīsies rudenī, kad būs atkal jākurina mūsu pilsētas, mūsu novadi, centrālās apkuras sistēmas jāpalaiž. Šodien jāsāk ir kūdras ieguve, lai tam sagatavotos. Līdz šim tikai dažas, un tas ir ļoti sīkos apjomos, kurināmā kūdra tiek izmantota apkuras sistēmās. Un tam ir vairāk iemesli. Tas ir gan dabas resursu nodoklis, gan emisiju maksājumi, kas ir šobrīd jāveic, ja to grib darīt lielajās skatlu mājās. Un ir Latvijā, ir lielās skatlu mājas, kas to jau dara. Bet tas, diemžēl, nav pietiekoši efektīvi, un visi šie administratīvie šķēršļi ir pārāk lieli, lai to darītu. Bet es uzskatu, ka mums šobrīd būtu jādod skaidrs signāls nozarei, tieši no likumdevēja, jānoņem šīs te barjeras. Šajā brīdī mums jāpasaka Eiropas zaļiem kursam uz pāris gadiem, mums no tā ir jāatkāpjas un jāsāk rīkoties. Mēs šobrīd ekonomikas ministri arī ir komisijā vienā šonadēļ minēja to, ka var jau izmantot kūdru un nav jau melots. Var izmantot kūdru un, protams, viņi arī tiek izmantot. Bet, piemēram, prasības pret kurināmo stacijās, kuras var saņemt atbalstu, tikai 10% var izmantot kūdru. Tā vietā, ka mēs varam nacionālā līmenī varētu paplašināt līdz pat 30% izmantot kūdru šajās stacijās. Kāpēc mēs to nedarām? Kāpēc mēs neizmantojam vietējo resursu? Tās iespējas mums ir prasības par gaisa piesārņojumu, kur atšķirībā no prasības procedūrām, kur tiek aprēķināts šķeldes katlu mājām un tādām, kurās izmanto kūdru, kā kurināmo būtiski atšķirās, kaut gan no šķeldes ir lielāks piesārņojums nekā no kūdras. Kolēģi, šis ir brīdis, kad mūsu ieskatā mums ir jādomā, kā atvieglot kūdras lielāku izmantošanu. Mums jādomā, kādā veidā mēs veicam atbalsta programmas. Šobrīd atbalsta programmas ir no gāzes uz šķeldu, bet kūdra tur nav. Ja tu gribi iepirkt šobrīd tehnoloģiju, aizejot prom no gāzes iekārtām, ja tu gribi iepirkt tehnoloģiju uz citu atjaunojamo resursu, tu drīkst izmantot tehnoloģiju tikai un vienīgi šķeldes katlu mājas izbūvē. Tādas ir mūsu valsts nacionālās atbalsta programmas. Un šodien pašvaldības sāk rakstīt šos te projektus, iet uz šīm te jaunajām katlu mājām enerģētiskā neatkarība. Kolēģi, pastieties, kādas ir šķeldes cenas šodien. Kā jums šķiet, kādas viņas būs rudenī? Kādas ir malkas cenas šodien? Kādas jau šodien divas, trīs reizes pieaugušas cenas? Mums ir jādomā, kā izmantot maksimāli vietējo resursu, kolēģi, tāpēc es aicinu šobrīd atbalstīt un tiešām intensīvi sāk politisko debati par aktīvāku kūdras izmantošanu mūsu tautsaimniecībā un mūsu katlu mājās, lai tas, lai šis resurs nepaliek neizmantots. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Māris Mažvilo.
Saimnes vadītāji, kolēģi, stāsts par to, kas nav aizliegts. Tautsaimniecības komisijā no ekonomikas ministrijas amatpersonu puses tika minēts, ka kūdras izmantošana kā kurināmais nav aizliegta. Pieņemsim, ka nav aizliegta, bet tikai uzsvēršu pēdiņās nedaudz apgrūtināt ar dabas resursu nodokļu piemērošanu, kuru sāk piemērot pavisam nesen, un citiem piņķerīgiem normatīviem. Bet ir tāds teiciens. Čūska maina ādu reizi gadā, nodevējis katru dienu. Mēs labi redzam mūsu vadības vadītāja rūpes sejā un solījumus. Draugi būs labi. Bet āda mainās viena pēc otras, tā, lai pat grūzes tam nepieliktu klāt. Zīmīgajā 9. maijā, kurš diviem ministriem izmaksāja amatu, TAP portālā ministru kabineta mājaslapā tika publicēts taisnīgās pārkārtošanās fonda, zīmīgs nosaukums, rīkojuma projekts. Kas tad ir šis dokuments? Tas pārdod par 184 miljoniem mūsu bagātību, kas vērtējam miljardos Eiropas Savienības birokrātiem. Un tur protokolā lēmumā melns uz balta 4. punktā lasāms. Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 23. gada 31. decembrim izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai ministru kabinetā grozījums normatīvos aktos, kas paredz līdz 2030. gada 31. decembrim pārtraukt kūdras izmantošanu enerģētikā. Vai ierēdniecība dzīvo citā realitātē, ka mēs un Latvijas sabiedrība, kā mēs un visa Latvijas sabiedrība, vai tiek gatavots kārtējais negaršīgais pārsteigums Latvijas iedzīvotājiem no mūsu premjera. Saimes deputāti vēl pavisam nesen diskutējām par atteikšanos no Krievijas enerģētikas importa. Mums teica, trubas tukšas, nekāda gāze Latvijā vairs neienāks. Bet ziniet, šajā dokumentā ir pavisam interesanta sadaļa, 6. lapusa. Kūdras izmantošana enerģētikā pārtraukšana ir būtiska arī enerģētiskās krīzes kontekstā, kas sākās 21. Gada nogalē, jo kūdra kā vietējais dabas resurss ir lētāks energos resurss pret izmantojamiem fosilajiem resursiem. Dabas gāzes cenu pieaugums rada riskus kūdras plašākai izmantošanai siltumapgādē. Vai tiešām mūsu galvas, valsts galvas šajā situācijā ir gatava atteikties no vietējās izcelsmes stratēģiska resursa, lai izdabātu dabas gāzes lietošanai, kuru mēs importējam galvenokārt no Krievijas federācijas patreiz? Pavisam nesen martā vairākas Eiropas Savienības nevalstiskās organizācijas norādījusi to, ka zaļais kurs izskatās ļoti saistīts ar gāzi un Gazprom lobiju dažādās institūcijās. Nevelti gadu mijā taksonomijā pēkšņi tika pieļauti izņēmumi dabasgāzei un daudzas citas dīvainības, lai tieši Eiropas Savienību padarītu pavisam atkarīgu no gāzes importa. Nerūpētos par dabu, par ilgspējīgu resursu izmantošanu, tepat uz vietas. To, ko mēs neredzam, acīmredzot, to nerada emisijas, ne dzieguvē, ne transportēšanā, ne lietošanā, jo Krievijas federācijas lobby būs iegādājušies visus politiķus svarīgos posteņos. Tā piemēram, arī Latvijā ir iestaigāta tradīcija 2001. Gadā. Rīgas TEC viens beidza izmantot kūdru kā kurināmo un notika rekonstrukcija un kā kurināmais tika izvēlēts dabas gāze. Vai ziniet, kurš bija atbildīgais par enerģētiku tajā brīdī? Ekonomikas ministrs Aigars Kalvītis. 2004. Gads Rīgas TEC 2 rekonstrukcijas uzsākšana, kas bija apvīta ar vairākiem skandāliem, palielināja atkarību no dabas gāzes Latvijas enerģētikā. Vai ziniet, kurš bija ministru prezidents? Aigars Kalvītis. Vai ziniet, kurš šobrīd vada gāzes sadales sistēmas operātori? Atkārtošu trešo reizi, Aigars Kalvītis. Mūsu vēsturē ir bijis viens premjers ar izciliem panākumiem dabas gāzes atkarības veicināšanā. Šobrīd pēc tā viss spriežot ir otrs, Krišjāns Kariņš. Kolēģi, tie, kas ir par Krievijas gāzes turpmāk izmantošana enerģētikā, lūdzu balsojiet par.
Godotie kolēģi, viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu enerģētikas likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 35, atturas 5. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Gundara Daudzes, Edgara Tavara, Jāņa Dūklava iesniegto likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Mani kolēģi iesniegtais likumprojekts pēc dabas resursu nodokļa likumā šie grozījumi paredz to, ka tieši paplašināt to bloku, kas nemaksā šo dabas resursu nodokli, paplašināt viņu ar kūdru. Bet, kolēģi, būsim atklāti, šis jautājums nav tikai Latvijas likumdošanas izmaiņu rokās, tie ir Eiropas Savienības regulējumi, kas nosaka to, kādi ir šie te maksājumi lielajām energostacijām virs 20 megavatiem. Lielām energostacijām virs 20 megavatiem šobrīd, ja viņi izvēlās izmantot kūdru, viņiem ir gluži vienkārši jāpiepērk šīs te kvotas. Viņi var pirkt pa nākamo gadu vienam mēnesim iepērkot kūdru, vienalga kā, bet vidēji šī cena, kūdras iepirkuma cena pieaug par divām trešdaļām. Un te nu mums ir divi risinājumi, kādā veidā to risināt, lai šī kūdras resursa kļūtu, nu tā teikt, interesantāks. Cenas ziņā kūdras resursa ir pilnīgi konkurētspējīgs, jo šobrīd tirgus principiem nekas nebūtu nevienam jāpiemaksā, tas viss uzņēmēji jau šobrīd izmanto, bet tomēr divas trešdaļas no cenas veido šis te kvotu iepirkšanas princips, kas šiem lielajām stacijām ir jāpērk. Un te vietā būtu šobrīd divi varianti vainu. Valsts no budžeta piesubsidē to, un būsim atklāti šajā situācijā diez vai kaut kas tāds notiksies, vai arī ekonomikas ministrija, varam ministrija, nu brauciet uz Briselu un lūdziet uz diviem, trijiem gadiem šajā, nu tiešām krīzes stāvoklī, prasīt atcelt šo te maksājumu, jo tas ir vienots visā Eiropas Savienībā. Un cik tad ir tās valsts, kuras izmanto kūdru? Nav jau viņas daudz, tās ir mūsu reģiona valsts vienīgās, kas šo kūdru izmanto. Nu, bet nosacīt pretīm nākšanu šim te resursam, manuprāt, un prasīt atlikt vienu, diviem, trijiem, pat viens gads atlikt šo te maksājumu būtu milzīgs panākums. Un to mēs arī aicinam darīt. Šis likumprojekts ir nu, veids, kā šo debatu vismaz parlamentā uzsākt. Tāpēc aicinu arī vismaz topošos ministri, vismaz vienu pievēršam jautājumu uzmanību un uzsākt šīs debatas Eiropas komisijas līmenī, prasot atlikt šos te termiņus. Tas ir veids, ko mēs šobrīd varam panākt, veicinot vietējā energoresursu izmantošanu. Likt arī Eiropas komisijai saprast Latvijas problemātiku un mūsu iespējas, tas galvenais iespējas. Šobrīd divas trešdaļas no izmaksām veido tieši šis te kvotu maksājums. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi dabas resursu nodokļa likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 36, atturas 4. Likumprojekts komisijai nav nodots. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Māris Mažvilo, Karinas Brūde, Aldis Gobzemes, Ramona Petrāviča, Julija Stepaņenko, Ralfs Nemiro, Ļubova Švecova, Kaspars Dirģents, Romāns Naudiņš, Ieva Krapāne, ir iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes OIK atcelšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Līdz ar to mums būs jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Par to runāt ir pieteicies deputāts Māris Mažvilo par iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Kolēģi, es nolasīšu vienu dokumentu, lai atsvaidzinātu atmiņu visiem kolēģiem, kas šeit ar to ir nodarbojušies, varbūt piemirsies. Latvijas Republikas Saeimas lēmums par obligātās energoenerģijas obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu. Ņemot vērā, ka Saeima 2019. gada 10. janvārī pieņēma lēmumu numuru 29/LM13 par obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu, kas paredzēja obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu no 2019. gada 31. marta. Ņemot vērā, ka deklarācijā par Artūra Krišjāņa Kariņa vadītā ministra kabineta iecerēto darbību, kā vienu no valdības darba prioritātēm norādīt obligātā iepirkuma komponentes atcelšanu. Ņemot vērā, ka obligātā iepirkuma komponente elektroenerģijai līdz šā lēmums projekta sagatavošanai nav atcelta, Saeima aicina ministru kabinetu pildīt 2019. gada 10. janvāra Saeimas lēmumu numuru 29/LM13 un nekavējoties izstrādāt normatīvo regulējumu, kas paredz pilnīgu atteikšanos no obligātās iepirkuma komponentes elektroenerģijai no 2022. gada 1. jūlija. Izpildīt pilnā apmērā valdības rīcības plānā ietverto uzdevumu numuru 30, pasākuma numurs 30.1. kas paredz likvidēt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti. Ko mēs redzam šobrīd? Mēs šobrīd redzam, ka joprojām rēķinos ir šī komponente un nekas nav mainījies. Un ministru kabinets savu pienākumu ir izpildījis. Ministru kabinets ir sagatavojis lēmumu un es vēlos šo lampiņu, kas deg arī pateicoties OIK, uzdāvināt Krišjānam Feldmanam, kurš šobrīd šo lēmumu projektu tur pie sevis savā komisijā, lādē un nelaiž tālāk. Tuvojās rudens, tuvojās tumšais laiks. Feldman kungam varbūt šajā lampiņā gaisma iedegsies, varbūt arī Gaidāna kungam iedegsies, bet neiedegsies lielai daļai Latvijas iedzīvotāju, kas nevarēs samaksāt elektroenerģiju. Un tad kaimiņu kungs, kad lampiņu paņems mutē un pierādīs, ka to viņš tur var noturēt, varbūt, oj, kā...
Gudzema kungs ir pieteicies runāt tātad preti, ja?
Aicinu balsot par šo
Gudzema kungs runās par vai
Paldies.
Pret. Pret pieteicies runāt deputāts Aldis Gudzems.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, Latvijas sabiedrība! Labrīt, fotogrāfi! Oi, kā vajadzēja atcelt jau pirms 20 gadiem, tad, kad vienotība nāca pie varas, tad viņu vajadzēja atcelt oi, kā. Šodien ir būtiski pateikt Latvijas sabiedrībai vienu lietu. Jums pa televizoru stāsta, ka ar gāzi ir kaut kādas problēmas, mēs nezinām, cik viņi maksās, droši vien maksās dārgāk, droši vien ir kaut kādas tur cenas būs jāsavalk jostas, visiem būs kā pingvīniem jābūt, vai ka būs vēsāk jātaupa uz ūdens tam līdzīgi. Bet elektrība, mīļie cilvēki, jums nestāst par elektrību vienu lietu. Kas notiks, ja šodien vai rītdien vai aizparīt Krievija paziņos, ka nepiegādās elektrību? Mēs vispār esam aprēķinājuši, cik Latvijā daudz elektrības tiek piegādāts no Krievijas. Vai cilvēki to vispār zina? Un šeit ir būtis pastāstīt ļoti interesanti, tagad vēl vasaras sezona, ka Latvijā ir kaut kā tā, mums ir Hesi, mums ir Māte Daugava, kur tiek saražots kaut kāds daudzums elektrības, kas caur starpniekiem dažiem tiek aizsūtīta projām, pa lēto. Un pēc tam mēs pa dārgo pērkam Skandināvu tajās visās tirgos, pērkam dārgo elektrību atpakaļ. Plus vēl ir OIK, kuru neatceļ. Un nevajag atcelt. Es domāju, ka nevajag, tāpēc es arī pieteicos balsot pret, neskatoties to, ka es pats laikam esmu parakstījis, ka vajag atcelt, bet es pieteicos balsot runāt pret tā iemesla dēļ, ka cilvēkiem laikam pietiek ar to, ko viņiem pastāst panorāmā, pietiek ar to, ko pastāst televīzijā, pietiek, ko pastāst valdība, ka viss jau būs labi, tikai vajag savilkt jostas. Labi nebūs, mīļie cilvēki. Būs ļoti, ļoti skarba ziema, ļoti, ļoti skarbs rudens. Un tas, kas ir jāpasaka no šīs tribīnas šodien, ir, ka jums rēķinus, lielos elektrības rēķinus, lielos siltuma rēķinus un visu lielo, kas saistīts ar komunāliem pakalpojumiem, plāno paziņot pēc vēlēšanām oktobrī. Nevis līdz vēlēšanām, bet vismaz Rīgas iedzīvotājiem ir skaidrs, ir jau nolēmts, ka tas ir aptuveni 10. oktobra datumu pēc vēlēšanām, mīļie cilvēki, jūs saņemsiet tādus rēķinus, kas jums lielākai daļai liks apmeklēt bezmaksas virtuves Baronu ielā vai tur, kur ir tie krišnīti. Jau šodien, runājot ar konfesiju pārstāvjiem, katoļiem, runājot ar luterāņiem tamlīdzīgi, baznīcās katru dienu arvien vairāk cilvēki ir nāk arvien vairāk cilvēki, kas vairs nespēj samaksāt jau šodien rēķinus. Katru dienu esot jau, tas nav vairs viens, divi, bet tie jau ir desmiti cilvēki katru dienu. Un neatceļot OIK, kas ir tikai viena daļa no stāsta par elektrības. Bet cilvēkiem ir jāsaprot, tas, kā es stāšai tribīnē, jūs piedzīvosiet pēc vēlēšanām. Jums līdz vēlēšanām stāstīs, ka viss būs labi, bet pēc vēlēšanām pirmajā mēnesī jūs piedzīvosiet katastrofālu rēķinu pieaugumu, kas iznīcinās atkal un atkal cilvēku dzīves. Tāpēc lūdzu, mīļie Latvijas iedzīvotāji, neuzķeraties uz karodziņiem un prievītēm. Šis gads būs izdzīvošanas gads, izdzīvošanas jautājums. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projekta par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes OIK atcelšanu, iekļaušanu 26. Maija sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 41 atturas 0. Līdz ar to lēmuma projekts 26. Maija sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai ir priekšlikums par šī patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu, Gobzema kungam ieslēdziet mikrofonu.
Es atvainojos tautsaimniecības komisijā. Vajadzētu šito visu
Paldies, nodot. Tātad priekšlikums tautsaimniecības komisijai. Citu priekšlikumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes OIK celšanu nodošanu tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 41 atturas 0. Tātad šis patstāvīgais priekšlikums lēmuma projekts nav nodots tautsaimniecības komisijai un līdz ar to ir noraidīts. Tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Romānam Naudiņam šā gada 12. Maijā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Romāna Naudiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 12. Maijā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Andrim Skridem šā gada 19. Maijā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Andra Skrides iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. Maijā. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Raimondam Bergmanim šā gada 19. Maijā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Raimonda Bergmaņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 19. Maijā un informē par to Saimu. Godātie kolēģi, tālāk darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par ministru kabineta 2022. Gada 11. Māja rīkojumu 324, ar kuru grozīts 2021. Gada 10. Augusta rīkojums numur 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, kolēģi, kolēģis, sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā esam izskatījuši grozījums rīkojumā numur 324. Tātad ņemot vērā šo, tātad grozījums ārkārtējā situācijas rīkojumā paredz, ka ņemot vērā, ka turpinās Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu nelikumīgā šķērsošana, kā arī ievērojot kaimiņu valstī Lietuvā fiksēto lielo Lietuvas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu nelikumīgā šķērsošanas gadījumu skaitu, pagarināt izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 2022. Gada 10. augustam Ludzas novada, Krāslavas novada, Augšdaugavas novada un Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībās. Komisijā mēs atbalstījām šos grozījumus, aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabinetu 2022. gada 11. māja rīkojuma numuru 324, ar kuru grozīts 2021. gada 10. augusta rīkojums numuru 518 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret atturs nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, tātad ir iesniegts priekšlikums par grozījumiem Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Rauls Nemiro, Ieva Krapāne, Ēriks Pucens lūdz izdarīt grozījumu sēdes darba kārtībā un 31. darba kārtības punktu. Neatvainojos, tagad darba kārtība ir grozīta. Un tātad darba kārtības punktu lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta civilās savienības likums pārcelt pirms trešās sadaļas likuma projektu izskatīšana. Tātad, Gobzem, kungs, runāsiet par... Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Kolēģi, šis ir tas brīdis, ka man ir jāiznāk no skapja. Es esmu gejs. Raivis Dzintars un Jānis Urbanovičs to ļoti labi zina. Viktor,
kolēģi, es aicinu tomēr runāt par konkrētu priekšlikumu, nevis par deputātiem citu par citu. Tātad šo sadaļu arī slēdzam, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai darba kārtības punkts, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta civilās savienības likums tiktu izskatīts pirms trešās sadaļas likuma projektu izskatīšana. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 32, atturas 2. Tātad lēmums pieņemts to izskatīt pirms sadaļas likuma projekta izskatīšana un deputāti Juris Pūce, Marija Golubeva, Vita Tērauda, Krista Baumane, Gatis Zamurs savukārt lūguši lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta civilās savienības likums trešajam lasējumam līdz šā gada 30. oktobrim izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības. Gobzeme kungs, runāsiet par vai pret? Gobzeme kungs, runās? Tātad par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Jūs jau negribat klausīties, jūs jau paši savā starpā sarunājaties. Es aicinu deputātus ļoti nopietni pieeja šim jautājumam, jo vakardien juridiskajā komisijā notika situācija, kas viennozīmīgi ir vērtējama, kā acīm redzams koruptīvs pasākums. Proti, notika balsojums saistībā ar izskatāmo jautājumu, un balsojuma laikā komisijas vadītājs Butānkungs pārtrauca balsojumu, saprotot, ka Geidāns ar mīksto mandātu tulīt, ka ir nobalsojis ne tā, kā vajag. Un Geidāna balss izšķīra šo balsojumu, tika imitēts tas, ka esot problēmas ar sakariem, lai gan visi, kas balsoja pret, ļoti skaidri, visi bija dzirdams, visi paziņoja balsojumu, kas nobalsoja pret. Un tad notika kaut kāda sarakstīšanās, un balsojums tika sākts no jauna. Un Geidāns, kuram šī, acīm redzot, ir pēdējā Saeimas sēde šajā sasaukumā, mainīja balsi, kas paredzēja, faktiski, kas panāca to, ka likumprojekts var tik virzīts tālāk. Par šo jautājumu deputātu grupa, kas balsoja pret, visticamāk vērsīsies korupcijas novēršanas apkarošanas birojā un citās tiesību aizsardzības iestādēs, jo ir pilnīgi skaidrs un acīm redzams, tāda situācija nav bijusi nevienā Saeimā un nevienā parlamentā, kad balsojuma laikā tiek pārtraukts balsojums un tiek ietekmēts balsojums, lai vienam deputātam būtu jāmaina sava balss, kur viņš tikko ir pateicis, kā viņš ir balsojis. Ir skaidrs, ka parlamentā ietekmējot balsojumu, mēs varam runāt tikai un vienīgi par korupciju, par politisku korupciju. Ir skaidrs, ka ir jāpārbauda visi sakarlīdzekļi, kāpēc un kādā veidā šī ietekme tika realizēta attiecībā uz deputātu Geidānu. Un no šīs tribīnas šodien pilnīgi skaidru un nepārprotam var apgalvot, ka deputāts Geidāns ir ietekmējams Saeimas deputāts.
Kolēģis tomēr aicina runāt par priekšlikumu nevis deputātiem citām par citu. Tātad pretpieteikusies runāt deputāta Ramona Petrāviča.
Kolēģi, šis ir tas brīdis, kad mēs vēl varam salabot šo neizdevušos likumu. Spēcīgas, bagātas un svētas valsts pamats ir stipras ģimenes, un savukārt stipras ģimenes pamats ir laulība, kur valda uzticība, cieņa un mīlestība. Un satversmē nav definēts, kas ir ģimene, bet tur nav definēts arī daudz citas lietas, kā piemēram, kas ir sieviete un kas ir vīrietis. Un tāpēc arī šodien ir jādiskutē par tādu lietu, kas ir ģimene. Un satversmes rakstītājiem noteikti prātā tas nekad neienāca, ka kādreiz varētu nonākt līdz situācijai, ka tiek apšaubīts un interpretēts, kas ir ģimene, kas ir dabiska ģimene. Un dabiska ģimene ir tāda ģimene, kuru var dzimt un dzimst bērni. Es lūdzu visus atcerēties, ka bērniem uzaugot ir nepieciešams gan mātes, gan tēva modelis, lai attīstītu savu moralitāti, veidotu personību un dzīvotu pilnvērtīgu un tradicionālu dzīvi. Dabiskā ģimenē sieviete ir sieva un māte, vīrietis ir vīrs un tēvs. Civilajā savienībā šim nav nekādas garantijas. Māte var būt vienkārši menstruējoša persona vai vecāks numur viens, bet tēvs, partneris vai vispār var netikt iekļauts ģimenē. Un man nav skaidrs, kā likuma iesniedzēji iztēlojas, kā bērni ar divām mammām spējas uzaugt pilnvērtīgi, un tas ir noziegums pret bērnu labklājību. Un kā jau es teicu, civilās savienības likums nav nekas vairāk kā tikai laulības pakaļdarinājums, pat neliekot partneriem būt uzticīgiem. Un tas tiešām degradē ģimeni Latvijā, tas degradē tēva lomu. Un kā jau es minēju, ir pieļautas būtiskas kļūdas un riski, kā 8. pantā, kas dod iespēju pēc tam arī vienzimumu pāriem laulāties, jo tur ir noteikts, ka civilās savienība ir šķērslis, lai noslēgtu laulību ar citu personu, ar ko nesastāv civilajā savienībā. Tātad, ja sastāv civilajā savienībā, tad tas ir arī legāls iemesls, lai noslēgtu laulību. Un tas noteikti ir jālabo un jāatrunā, lai mēs nenonāktu situācijā, ka šīs laulības tiek noslēgtas, kas ir pretēji mūsu satversmei. Un tāpat tās arī 5. pants dod iespējas iegūt citu valstu pilsoņiem zelta vīzas arī no tādām valstīm, kas mums ir nedraudzīgas valstis. Un pēc tam viņiem būs iespēja šeit atvest visu savu ģimeni un pa visam legāli uzturēties. Pēc īsa brīža šo civilo savienību pārtraucot un veidojot atkal jaunas. Tātad lūdzu, ar šo balsojumu parādiet tiešām, kuri pārstāv konservatīvās vērtības, kuriem ir svarīga, tradicionāla un dabiska ģimene, jo šis šodien ir tas brīdis, kad mēs to vēl varam labot.
Kolēģi, tātad viens deputāts runājas par viens pret. Mēs balsosim par šī lēmuma projekta izslēgšanu no sēdes darba kārtības. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projekta par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta civilās savienības likums. Trešajam lasījumam līdz 2022. gada 30. oktobrim izslēgšana no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 34 atturas 0. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1465 LP 13. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Sveicināti vēlreiz. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā galīgajā lasījumā izskatīs grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un ir saņemti 26 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no iekšlietu ministras Golubevas paredz izmaiņas redakcionālus labojumus un papildinājumus pirmajā pantā un ir atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargā Latvijas sabiedrība, palīdzēt citām tautām ir labi un pareizi, bet tas, kāpēc es gribu izmantot šo Saeimas tribīni, ir atgādināt visiem, īpaši tiem, kas sevi uzskata par nacionālu patriotiem. Mums vajadzētu palīdzēt un atgādāt Latvijā cilvēkus, kas joprojām 2021. Gadā latvieši būdami atrodas Sibīrijā un nevar paši šeit atgriezties. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Aicinu atbalstīt pirmā priekšlikuma.
Deputāti nelūdz balsojumu un atbalsta.
Otrais arī ir iekšlietu ministrs Golubevas priekšlikums papildina regulējumu pieteikumu izskatīšanas procesu. Atbalstīts komisijā daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums labojas iepriekš minēto un ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais labklājības...
Par trešo.
Trešais komisijā tā tad ir atbalstīts un ir lūgts balsojums.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 0 atturas 7 priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Zālītes Grosas priekšlikums precizē un papildina redakcijas atbalsta regulējumā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Indriksons priekšlikums papildina atbalstu mājokļu jautājumā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valaiņam.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šonedēļ mēs Saeimā Valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijas pašvaldības sistēmas pilnveides apakškomisijā apskatījām jautājumu par to, kādā veidā norisināsies šī pārēja 90 dienām, kad 90 dienas beidzās šī pārēja no iepriekšējā atbalsta, kas ir spēkā esošais, uz jauno kārtību, jauno pieeju. Un šobrīd, protams, ir jūtama ļoti liela institūcija iesaiste, iekšlietu ministrija, labklājības ministrija, ekonomikas ministrija. Arī šis priekšlikums lielā mērā ir taps sadarbībā ar pašvaldībām un pašvaldības to atbalsta. Un lielā mērā viņš ir iekļauts jau iepriekšējā ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Indriksons kundas iesniegtajā priekšlikumā, kas pēc būtības paredz to, ka šie atbalsta instrumenti, kas ir būs pieejami, tā, ko varēs maksāt šiem bēgļiem privātpersonām, varēs arī maksāt publiskas personas īpašumiem. Bet, kolēģi, es šeit vēlētos aicināt tomēr visu Saeimu rūpīgi sekot līdz gan šī likumprojekta pieņemšanas stadijā. Ikvienam, ieņemot jebkādu amatu, Saeimas deputāta vai parlamentārā sekretāra amatu, ļoti rūpīgi sekot līdz, jo šī pārēja manā ieskatā būs vitāli svarīga mums visiem. Lai šie pārējais brīži, kas būs 1. jūlijas vai attiecībā uz vienu atbalstu jomu, vai tas būs tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd pienāk šis 90 dienu termiņš un jāstājas šai jaunajai kārtībai, lai mēs precīzi identificētu to brīdi, kad kaut kas šajā sistēmā nestrādā. Jo pilnīgi skaidrs ir, ka valsts nevar atļauties tik dāsni atbalstīt, kā tas notiek šobrīd, to es domāju, par to nav nevienam jautājumu. Šobrīd ļoti liels atbalsts tiek veltīts tam, lai Ukrainas kara bēgļi Latvijā tiktu uzņemt cilvēciskos apstākļos, un tas ir saprotami. Šobrīd šī jaunā pieeja prasa īpašu monitoringu, es aicinu ikvienu deputātu un atbildīgo amatpersonu īpaši rūpīgi sekot tam līdz un celt laicīgi trauksmi, lai mēs varētu mainīt un pieņemt grozījumus, uzlabojumus šajā pat likumā laicīgi, nevis novēlot. Es domāju, mums būs gana liela izaicinājuma priekšā būs kaut vai viens fakts, ko minēju šonadēļ. 4500 Ukrainas kara bēgļi šobrīd ir izmitināti viesnīcās. 4500, kolēģi. Šobrīd jaunais regulējums neparedz to, kad viesnīcās turpināsies šis atbalsts. Neparedz. Tātad mums jābūt gataviem, ka šī jaunā kārtība spēs akumulēt 4500 cilvēks vasaras laikā. Jābūt gataviem pieņemt grozījumus, kas kaut kādā veidā veik korekcijas gadījumā, ja tas tā nenotiks. Labie mērķi, labās domas ir viena lieta. Es saku lielu paldies ekonomikas ministrijai Indriksons kundzei piesaistīšanai šī jautājuma aktualizēšanā, un šis iepriekšējais priekšlikums ir atbalstīts. Es šo priekšlikumu atsaucu, jo viņš pēc būtības jau ir iekļauts likumprojektā. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikums ir atsaukts.
7. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Veselības ministra Pauļuta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
9. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums paredz uzlabot redakciju komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums paredz papildināt likuma regulējumu, kas paredz speciālos noteikumus iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanai Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas ir nerezidenti likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu piemērošanas mērķiem šajā pantā, mērķiem būs tiesības piemērot ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu nepaliekamo minimumu 250 eiro apmērā, kā arī būs tiesības piemērot iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus par apgādīgu bezdarbu personu, nepilngadīgu bērnu un paredzēt arī citi nodokļu atvieglojumi un arī procedūru regulējumu. Komisija ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
11. iekšlietu ministrs Golubevs priekšlikums papildina un precizē atbalsta sniegšanas regulējumu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Izglītības un zinātnes ministrs priekšlikums precizē normas par Ukrainas civiliedzīvotāju tiesībām uz izglītību ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
13. Saeimas juridiskā biroja redakcionāls precizējums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizēja iepriekš minētās normas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāti Jansona priekšlikums paredz, ka nepilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs, kā arī pilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs, kas pēc pilngadības sasniegšanas Latvijā turpina uzsākto profesionālās ievirs izglītība valsts dibinātajās profesionālās vidējās izglītības iestādēs 2021. 2022. Mācību gadā ir atbrīvots no mācību maksas par profesionālās ievirs izglītības programmas apguvi līdz mācību gada beigām. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, precizēts iepriekš jau minētais, komisāra atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizē normu par Ukrainas civiliedzīvotāju profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā. Ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
18. Saeimas juridiskā biroja redakcionāls precizējums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums precizēja iepriekš minēto komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz precizējums iepriekš minētojās normās ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Zamura priekšlikums paredz papildu izmitināšanas iespējas pašvaldībās un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saeimas juridiskā biroja redakcionāla rakstura precizējums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Zālītes Grosas priekšlikums paredz precizēt pārējais noteikumus un ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
24. Saeimas juridiskā biroja pārējais noteikumu precizējums ir atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti atbalsta.
Arī 25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par pārējais noteikumu redakcionālu precizēšanu iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums apkopojot iepriekš minētās normas un uzlabojot tās izveidotī redakcija, kura komisija ir atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā grozījums Ukrainas civiliedzīvotu atbalsta likumā.
Uz zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms pārtraukuma ir svarīgs paziņojums. Šodien ļoti skaistu dzimšanas dienu svin mūsu kolēģe Vita Anda Tērauda, un mēs viņu sveicam. Un otrs paziņojums šodien no pulkstens 12. Līdz 4. Pie Saeimas nama būs asins donoru dienas laika ietvaros, ik viens var ziedot asinis. Tātad lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Marcina Seivojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens, Raimonds Bergmanis, Aigars Bikše, Aldis Blumbergs, Boris Cilēvičs, Gundars Daudze, Jānis Dombrava, Ilmārs Dūrīts, Krišāns Feldmans, Ritvers Jansons, Rihards Kols, Linda Medne, Evija Papule, Ivars Puka, Dats Rukšāns Šķipšķinska, Andris Skride, Ilga Šuplīnska, Jānis Urbanovičs, Jānis Lucāns un Reinis Notiņš. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstenis 11.